Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe, në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Emisionin tonë të sotëm dëgjues të nderuar, ja kushtojmë festës të të ngjitur të Zojës së Bekuar në qellë. Si çdo vit në zemër të verës kthehet solemniteti të ngjitur të Selumes Mari Virgjër në qell, që është festa më lashtë e Mariane që kremton kisha. E për ne besimtarët është edhe një rast i voliçëm për t'u lartuar së bashku me Marinë Virgjër në lartësitë e shpirtit, ku kundrohet bukuria më vërtet dhe e plot, që është shetrimi. Atmosfera e kremtimit e kësaj feste është mbushur me gëzimin e pashkëvet. Maria është ngjitur në qell, galdoni e gëzohuni, me Krishtin mbretron përgjithmonë, aleluja. Ky kumtim të nderuar dëgjues na flet për një ngjarje tetë jashtëzakonshme dhe unike, por që e mbush zemrën e njerëzit me shpresë e lumturi. Vërtet, Maria është krijesa e parë e njerëzimit të ri, krijesa në të cilën misteri i Krishtit, mishrimi, vdekja, ngjallja, të ngjiturit e Krishtit në qell kanë pasur rezultatin e plotë, duke shpëtuar nga vdekja e duke e bartur me shpirt e me trup në mbretërinë e vjetës e pavdekshme në hyjin. Për këtë Virgjëra Mari, sikur na kujton Koncili i dytë i Vatikanit, për ne është shenjë e shpresës së sigurt dhe ngushëllim. Pra festa e të ngjitut e Zojes në qell pohon se dashuria në dukje rikshti e hyjit fiton mbi pushtetin e egoizmit dhe të dhunës. E tërë historia është luftë ndërmjet dy dashurive, dashurisë e Zotit deri në dhurimin e plotë të vetvetes dhe dashurisë për vetveten deri në përbuzin e Zotit, deri në urrejtjen për të tjerët, thot Shën Agustini. Festa e Zojes së Madhe nafton të kemi besim, sepse dashuria që duket si rikshti e Zotit në fund të fundit nga ndjen mbi atë që duket si pushtet absolut i urrejtjes e i dhunës. Në leximin e solemnitetit të ngjiturit e Zojes në qell, marr nga libri i zbuleses, spikasin dy figura, ajo e gruas së veshur me diell, simbol i dashurisë së hyjit, dhe ajo e dragojit të kuq vegan, simbol i dashurisë për vetveten. Me figurën e dragojit, shën gjoni simbolizon pushtetin e perandorëve të romak antikristian që nga Neroni tek Domiciani, pushtet që duke i pakufizuar, pushtet ushtarak, ekonomik, politik, propagandistik. Për balë këti pushteti, feja, kisha duke si një grua e pambrojtur, pa kur farë mundësie për të shpëtuar e aqme pak për të fituar. E kush mund t'i kundërvihej një pushtetit të tillë të gjithpranishëm që duke i se mund të bënte gjithçka? E me gjitha të gjithë dim se fitoj gruja e pambrojtur, nuk fitoj egoizmi as urrejtja, fitoj dashuria e Zotit dhe perandoria romake ja hapi dyrt fese krishterë. Dragoj pra simbolizon pushtetin e egoizmit absolut të terrorit të dhunës, përfaqëson diktaturat antikristianet të gjitha kohrave. Më pas kemi figurën e gruas, është e veshur me diell, sepse jeton në dritën e hyjit, e ka hënën në këmbë, sepse e ka lënë pas vetes vdekjen, e na thot, guxim, në fund fiton dashuria, guxoni të jetoni kështu, në vullnet e hyjit, pa u friksua nga kërcënimet e dragojit. Gruaja nxjerr në dritë foshin me dhimbje, simbol i kishës shtektare në të gjitha kohrat, në të gjitha breznijet duhet ta lindë përsëri Krishtin, ta sjellë në botë Krishtin me dhimbjet e madhe në gjirin e këtij njerëzimi që vuan. Është kisha e përndjekur nga dragoj në të gjitha kohrat, por në të gjitha kohrat jeton në dritën e hyjit. E kështu në të gjitha mundimet kisha, duke vuajtur fiton, e është garanci e pranisë dashurisë e hyjit kundër të gjitha ideologjive të urrejtjes e të egoizmit. E dragoj edhe sot dëshiron ta përpi hyjin bër foshnje. Mos mendoni pra për këtë hyj, i ka kaluar koha, na thot, por edhe sot ky hyj i ligjsht është i fort, është forcë vërtet. E kështu festat e ngjitut e Zojes së Bekuar në qell nafton të kemi besim e shpresë. Është ftesë për të pasur besim në Zotin, ftesë për t'i përngjar Maris ashtu si që ka thënë vet ajo, jam shëptorja të në Zot, jam në dorë të Zotit, të ecim pra në rrugën e saj. E tani të nderuar dëgjues, ti dëgjojmë së bashku leximet biblike të solemnitetit të festës të të ngjiturit të Zojës në qiell, të festës të Zojës së Madhe.
Lexim për izbulesës së shën Gjonit Apostull. Atëherë u hap templi hyj që është në qiell dhe u duk arka e bezlidhjes së tij në templin e tij shpërthyen vetëtim, gjëm e rufe, tërmet dhe breshër i madh. Në qiell u duk një shenjë madhrueshme, një grua e veshur me diell me hënë në këmbë, në krye kurorën me 12 hyje, 7 zënë bërtiste në mundime, ndhimjet e lindjes. Pastaj në qiell u duk edhe një shenjë tjetër, ja, dragoj, i madh, i zjart me 7 kokë e 10 brirë, mbi kokë 7 kurorë, bishti i tij ngrehte pas vetës të tretën e yjeve të qiellit dhe i rrëzoi për tokë. Dragoj zuri vend para gruas që po linte fëmijën, që posa ta linte fëmijën t'ia hante. Dhe ajo lindi fëmijën, një djalosh, që do të sundoj të gjithë popujt me skeptër hekuri. Por fëmija i saj që s'jil të hyi dhe të froni i ti, kurse gruaja, ikun shkreti, ku hyja përgatiti një vend që atje të ushqehej për 1270 dit. Atëherë, dëgjova një zët malë në qiell që thoshte, ja tani kohë e shëlbimit, e pushtetit dhe mërtrisë e hyjit ton dhe sunimit krishtit të ti, sepse u hodh poshtë pa ditë si vlezërve ton, që ditë e nati pa diste para hyjit ton. Fjala e Zotit.
Në të djathtën tënde, o Zot, shkelqen mbretresha. Bija mbretrish janë në përcjellin tënde. Në të djathtën tënde të qëndron mbretresha në arë o firi e ngrirë. Me vështro, o bi, shih e dëgjo. Harroje popullin tënd dhe shtëpinë e babës tënd. Nëse mbretit do t'i pëlqej bukuria jote, nderoje atë. Ai është zotria jote. Përcjellja e saj, shoqet e saja, vajza, me hare u prin e me brohori. Ja, po hyn pallatet e mbretit. Në të djathtën tënde, o Zot, shkelqen mbretresha.
Lexim prej letrës së parë shën Palit Apostull drejtuar Korintasve. Vlezër, Krishti u ngjall prej të vdekurve. Ai është fryti i parë i të vdekurve. Kështu pra, në për një njeri erdhi vdekja, përsëri në për një njeri vjen ngjallja prej të vdekurit, dhe sikurse në Adamin vdesin gjithë njerëzit, ashtu në për Krishtin të gjithë njerëzit do ta rifitojnë jetën. Veçse se cili si pas radhës së vetë, njëherë fryti i parë, Krishti, pastaj në ditën e gjyqit ata që i përkasin Krishtit, pastaj mbarimi, kur Krishti t'ia dorëzoi mbretërinë hyjit atë, pasi të ketë zgjësuar çdo parësi, çdo pushtet e çdo fuqi, sepse ati i takon të mbretëroj derisa ti vërë nën këmbët e tia të gjithë armiqtë e tij. Armiku i fundit që do të zgjësohet, do të jetë vdekja. Fjala e Zotit.
Nga ungjilli shejt si pas Lukës. Ndër ato dit, Maria u nis me nxitim për krahinën malore në një qytet të Judës. Ajo hyri në shtëpinë e Zakaris dhe i përshëndet Elizabetën. Tani, posa Elizabeta e dëgjoj përshëndetjen e Maris, i kërcev foshnja në kraharorin e saj. Elizabeta umbush me shpirtin shejt dhe brohoriti me zëtë lartë. Je më e bekuar se të gjitha gratë dhe i bekuar është fryti kraharorit tëndë. Dhe nga i pata fatin të vitek unë nëna e Zotit tim. Ja se posa zëri i përshëndetjes sate arritin veshtë mi, foshnja prej hareje kërceun kraharorin tim. E lumja ti që besove si do të plotësohet çka të që thënë prej Zotit. Atëhere Maria tha, shpirti im e madhron Zotin, shpirti im me hare i brohorit hyjt shelbusit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërptorën e vet të përvujt. Po, që tani gjitha breznit do të me quajnë të lumtur, sepse pun të mëdha bëri për mua hyjt gjithë pushtetshëm. I shejt është emri i ti, mshira ti brezni me brezni për ata që nderojnë. E tregoj fuqin e krahut të vet, i hodhi poshtë qëllimet e krenarve, i rëzoj princat prej froneve të tyre e i lartësoj të përvujtet. Me të mira i mbushi ata që s'kishin që të hanë e të pasurit i nisi duarthat. I ndimoj Izraelit, shërptorit e vet, duke sill në mend mshiren, si u apati premtuar etërve tanë, në dobit e Abrahamit e të pasarsëve të ti në amshim. Maria ndenjë me Elizabeten rrëth 3 muaj, atëhere u këthyën shtepin e vetë, fjala e Zotit. E tani të ndëruar dhe gjus, homelin e festës të të ngjitur të Zojës e bekuar në qelë, pra komentin e leximeve biblike të solemnitetit të Zojës e madhe, do ta dëgjojmë nga kryepeshvi i tivarit tim Zot Zef Gashi. Ta dëgjojmë së bashku.
E me rastin e festës të të ngjitur të Zojës në qelë, në këtë atmosferë kaq madhështore dhe festive, kur zemra na gufon nga gëzimi që gjinemi pranë nënës tonë qelore, shtrohen disa pyetje në të cilat kërkojmë përgjigje përkatëse. Çka paraqet festa sot me të ngjitur në qiell? Çka duhet nxjerrë në si përjetim apo përfundim nga kjo fest? Festa të ngjitur të Zotit në qiell me trup e me shpirt, edhe pse si fest është e shpallur vonë, ajo i ka rënë shumë të larta dhe shumë të lashta. Janë dy festa të Zotit që ndërlidhen fort ndërmjet vetit, dhe njëra tjetër se jep kuptimin e plot. Zoti pa përlyme 18 dhjetorit, Zoti pa mëkatërgjeshëm dhe të ngjitur të Zotit në qiell pra me 15 gusht. Pasi që ndodhim katë tek pardët tanë Adam i Eva, Zoti premtoi ardhmën e Mesis. Premtimi i mishrimit të fjalës së Zotit do të ndohet në mënyrë të mrekullueshme si ka hije veprimeve hyjnore. Për realizimin e planit të Zotit kishte paraparë një kreaturë të lindur pa mëkat të rrjedhshëm, dhe kjo ishte Maria e bija e Jakimit dhe Anës. Në trupin e saj, në stajet e fuqisë së Zotit të gjithë pushtetshëm me virtyt e Shpirtit të Shenjtë, formue u mishrua fjala e Zotit dhe u bën njeri. Pra, trupi i Zotit të bekuar shërben si tempull, banesë, tabernakull ku vendos dhe banoj fjala apo biri i Zotit Mesia. Ky trup i paprekur nga mëkati i rrjedhshëm i pastër nga mëkatet tjera personale bënte që të thuhet në shkrimin shenjt tota pulhres Maria, je krejt e bukur o Mari dhe dënga të mëkatin e ty nuk ka. Aja është mbi çdo kreatur tjetër, vetëm ajo meritoj të i drejtohet Angel Gabriel me përshëndetje qëllore, hajre o Maria, të falim o Mari hir plotës, Zotit me ty. E bekuri e mbi të gjitha gradhe i bekuar është fryti i barku tënd, Jezusi, Mesia i viri Zotit. Zoja Mari pra ishte e saktuar prej Zotit të jetë Eva e dytë për shëlbimin e gjinis njërzore. Prandej, ajo jo vetëm që lindi Jezusin, por edhe e mkambi e rriti, e për 30 vjetë nuk lënda askur. Ajo me të ikun e Egjipt u kthye dhe jetoj në Nazaret e përsulli në Jeruzalem, ishte e praninshme në ullën e kryqë dhe në kalvar pas vdekjes së tij e mori në pranë amnor, trupin e vdekur të të vetmit birë, mu ashtu sikur se e kishte mbajtur në prendin e vet amnor, Krishtin foshnën e shpellë të Betlehemit. Si vjetë me rastin e kremtimit e festit të ngjitur të Zojës në qilë, kemi parasysh edhe i bashkangjitemi shpirtrisht atit shenjt papës John Paul II në shtektim të ti në Lourdes, në shtetëronë Zojës të bekuar me famë botnore. Ati shenjt ka një përshpirtri të jashtëzakonshme ndaj Zojës të bekuar. Shumicën e fjalimeve dhe pretkeve të veta i përfundon duke ju drejtuar asaj përëndim, ndërmjetësim dhe bekim. Jo vetëm papa aktual, por e papët e tjerë janë dalluar me respektin e tyre ndaj Zotit të bekuar. Në periudhat e ndryshme të historisë së kishës, papët ja kanë kushtuar kishën dhe krishtenimin asaj. Ku pas kohë, ajo dëftohet për të ngushëlluar krishtenimin, bitë dhe bjetë e veta. Në vitin 353, Zoja Borës shpeton krishtenimin për arianizmit. Në vitin 1217, në Porciunkula i dëftohet në Franës të Asizit, ku e thretë qëtë e të përtri kishën e me të bite vetë franciskanët të shpëton kishën nga valdezët. Në vitin 1571 deftohet papës Pius II në Lepanto, kur me dërëmësimin e saj, me devërcionin e rozarës të zbrapsit për anduria otomane që kërslonte Romën dhe Evropën. Në vitin 1858, ajo deftohet në fshatin e vogël Lurë të Francës, mua tje ku gjendet ati shajt këto ditë. Në vitin 1917 në Fatima në Portugali, prapë ndërmjësën për shpëtimin e kishës dhe shëlbimin e njerëzimit, pikrisht në vitin e revolucionit ateist bolshevik të detorit të vitit 1917. Tu edhe paracitet e tjera dhe saj në rastet e ndryshme dhe vendet e ndryshme në bënd të qartë dhe këtë historie e kishës është e përshkuar me kujdesin e saj amnorë. Si shpjegohet, pra, ky kujdes, ky angazhim ka që subtil zdoj se bekurë, që ka për ne, këj kujdesi staj ka filluar një të herë, kur djeli unë zonë, toka u tranësh, shkëmbit u plasën, varët u qelen, tisi temull të nda dysh, kur bizotin në kryç, pezull me stokës dhe cilit, kur jetë që mlipi uj e nëna nuk u zojtë japë, por i dhanë gjullit, tam të ufull, atere krishti i drejtoj syt ka nëna e vetë dhe i tha, o grua, nan, që djali jëtë. E shikoj gjonin, e gjonit ti tha, që nana jote. Në për gjonin ishim të përfaqësuar unë, ti, të gjithë ne, mbar kisha dhe mbar njerëzimi. Këte e volosin dhe papët me dekretet veta papnore. Në kohën e të mërshmë të luftës së dytë botnore, papa Piu XII në vitin 1942 ja kushtoi botën mbar zemrës së zotës së bekuar, zemrës së nanës sonë. I njëti pap, në vitin 1950, e shpalli dogmen e vërtet në fest, se zoja bekur është e nxitur në qilë me trup dhe me shpirt, festa që përkrymtojmë sot. Dhe papa, pali 6, në mbarim të koncilet 2 të Vatikanës, me 21 nëndorë, në vitin 1964, e shpalli zojën e bekuar, nën e kishës, nën e mbarit popullit të zotit. Pra, nëna Jezusit është njëkohësisht edhe nëna e të gjithëve. Për këtë arsye, vim edhe shkojmë gjithne me dëshirë të flakë në shëndorët e staja në këtë vend, si të mas të vendit tonë shëndorës të zojës të letnicës për këtë fest për të takuar nënën tonë të përbashkët me ndjenja mirë njohje dhe falenderimi. Dhe të përfundojmë një shemë të shkortëm. Thuat se dikur do fëmive u kishte humbur nëna e ata për shumë kohë kaluan ditë mjerimi e treshtimi. Dikur zoti bëri dhe u bashkun për sëri. Zemrët e tyre u mbushën me gëzim të patërgushëm e prej malë dhe gëzimit kurse se me ndalë lotët. Djelmoshat të bitë pra, për mos me e harrua këtë ditë gëzimi, japin fjallin njëri tjetër se për çdo ditë do të përkujtoni këtë ditë me këto fjallë. Vla, mos harra, nëna është me ne. Kështu pra, vlazën në motra, edhe ne mundsojmë sot, të lartësojmë zemrat tona, përkujtojmë në lutje nënën tonë, e mos të harrojmë maskur, zojën e bekuar, zojën sërnagore, që është me ne, e do t'jetë gjithmonë me ne. Amen. Ave
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe dhe gjusë nderuar, ju kujtojmë se emisionin ton mund të dëgjoni në faqet e internetit www.radiovatikana.va.
www.radiovatikana.va.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e mirë dëgjofshim në emisionin ton të arshëm.
Qof levduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Kristus.